aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Republike Srpske o aktuelnostima. Evo i prve poruke o organizaciji Bosne i Hercegovine po šerijatskom pravu i poistovjećivanje politike i islama, koje je u subotu iz Sarajeva uputio neformalni vođa vehabijske zajednice u Bosni i Hercegovini Nusret Imamović, politički analitičari tumače kao poziv na konflikt. Obraćanje sljedbenicima vehabizma poput Imamovićevog predstavlja ideološku pripremu za mobilizaciju i radikalizaciju pripadnika islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjuju eksperti za borbu protiv terorizma. Opširnije Radan Škipina.
Za nas je džihad ono što je Allah subhanahu wa ta'ala u Allahovoj knjizi objavio. Šta? Najbolja studijela, je li tako? Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je džihad dhurbatu sanam al-islam, vrhunac islama. Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allaha yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi. Allah voli oni koji se bore na njegovom putu. Jer ono što se odvoji od šerijata neće se više zvati islamom, je li tako? Makar na zapadu takije nevolje ne voljeli i na istoku isto tako, Allah take ipak voli i mi vjerujemo da Allah take voli. Kod židova i kršćana njihova vjerska praksa zapravo prazna. I zapravo što tu nema vjere i nemaju kroz što pokazati, jel tako, svoje vjerske osjećaje, njima ostaje da to pokazuju samo kroz mržnju prema muslimanima.
Ovo su samo segmenti iz jednočasovnog predavanja koje je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu sljedbenicima vehabijskog pokreta održao neformalni vođa Nusret Imamović. Govorio je o džihadu, šarijatu i Kuranu, neraskidivoj vezi politike i islama, vjerskim slobodama, odnosu islama prema hrišćanstvu i judaizmu, solidarnosti domaćih muslimana s arapskom braćom. Subotnji Imamovićev govor je poziv na konflikt i sukob sa jasno deklarisanim pokroviteljstvom, ocjenjuje ekspert za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević.
A Nusret Imamović i čitav njegov vehabijski pokret i čitava ideologija koja ih pokreće su u stvari fenomen ugrožene bezbjednosti. Oni su bezbjednostna, dakle, priča, a ne vjerska priča. Religijska učenja više su opravdanje takvih stvari. Dakle, više im služi kao pokriće, ali pogledajte u cijelom svijetu Imamovićevu braću i sabraću šta rade. Gdje god su došli, prve posljedice koje su izazvali su na planu bezbjednosti. Učinili su nesigurnim područje na kome djeluju. Dakle, nisu promijenili religijske koncepte, nisu unaprijedili vjersko učenje. Ironija je da Nusret Imamović govori o terorizmu, to vam isto kao kad bi Hitler držao tribine o antisemitizmu i o ljudskim pravima. Dakle, on je međutim ovaj put se obratio direktno iz Sarajeva. Dakle, to više nije obraćanje ispod Majevičkih brda, nije obraćanje ispod nekih sela sakrivenih od ljudi, to je obraćanje iz centra međunarodne politike u regionu, dakle, centar svih obavještajnih službi, centar međunarodne moći na jugoistoku Europe je lociran u Sarajevo. Ako to Nusret Imamović radi iz Sarajeva, onda to on radi sa znanjem i sa dozvolom međunarodnih zvaničnika, a ne sa samo sa znanjem i dozvolama unutar političke elite u Sarajevu ili islamske zajednice. Dakle, upravo to pitanje, šta u stvari zapadne zemlje žele od Bosne i Hercegovine, šta žele od odnosa između Bošnjaka, Srba i Hrvata, koji su njihovi stvarni ciljevi i da li je vehabijski pokret instrument njihove politike na Balkanu kao što je instrument ratova u arapskom svijetu. Posjećam vas, taj pokret u stvari je uništio mir u islamskim zemljama, on je uništio mir u Iraku. Pogledajte ratove šita, sunita i kurda, pogledajte rat u Libiji, pogledajte destabilizaciju Tunisa, pogledajte rat koji se u dolini Svat, u Vaziristanu, u Pakistanu vodi, pogledajte u Egiptu nestabilnost poslije Mubaraka, Pakistan poslije Mušarapa, pogledajte događaje u Siriji. Dakle, oni ne donose ni mir, ni stabilnost, oni donose konflikte, ova poruka koju smo dobili iz Sarajeva je ne samo poziv na konflikt, ona je prijeteća poruka, ona je direktno uperena protiv ustavnog poretka Bosne i Hercegovine i protiv zajedničkog mira između naroda i religija u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Galijaševiću, a da li je ovaj pokret u Bosni i Hercegovini dobio vjetar u leđa aktuelnim protestima u arapskom svijetu protiv filma Nevinost muslimana ili je njihov odvažniji nastup posljedica nedavne posjete turskog premijera Erdogana gdje u Sarajevu, gdje se on, kako primjećuju analitičari, pojavio kao faktor ujedinjavanja islamskih radikala?
Da, i jedno i drugo ima svoju dimenziju. Dakle, i događaj u arapskom svijetu u kome Amerika i besprizorno vrijeđa osnovne postavke islamske vjere. Ne možete željeti dobro i željeti saradnju sa islamskim zemljama, a vrijeđati ono što je za najveću sirotinju, dakle, u islamskom svijetu svetinja. Ako vi provocirate to, onda vi provocirate konflikt. Naravno da Imamović želi da dio tog nezadovoljstva unese i u Bosnu i Hercegovinu i zato očito ima i podršku Erdogana, zato ima očito podršku iz arapskog svijeta. I Erdogan, i Saudijska Arabija, i Sjedinjene Američke Države, dakle, zajednički vode rat protiv stabilnosti arapskog svijeta. Njihov rat i protiv sirijske vlade, njihovi ratovi u arapskom svijetu, u stvari su krila i vjetar u leđa vehabijskom pokretu u Bosni i Hercegovini. Oni tamo imaju ulogu partnera u promjeni političkih režima. Oni žele da to zloupotrebe i da upotrebe u Bosni i Hercegovini. Naša političko-bezbednostna situacija u zemlji je ugrožena bez obzira šta vam rekla bezbednostne agencije. Ali pred nama je doba u kome vehabijski pokret nije pokret izvan sistema koji djeluje kradom i tajno, koji se organizuje tajno. To je sada pokret koji djeluje sa snažnom političkom podrškom u zemlji i sa snažnom političkom podrškom s polja i sa podrškom od pojedinih zapadnih zemalja. A istovremeno ima motivaciju i ima razloge da generiše nezadovoljstvo među muslimanima vezano za film Nevinost muslimana.
Dakle, u svakom kontekstu, gospodine Galijaševiću, Bosna i Hercegovina ipak treba da strepi i od poruka koje je Nusret Imamović izrekao u subotu, jer će te poruke očigledno imati odjeka među sledbenicima vehabizma u BiH.
Tačno, naše službe, naše agencije, naše bezbednosni sistemi, naša obavještajno-bezbednostna agencija moraju i tekako obratiti pažnju, jer će ovo biti ključni bezbednostni izazov za jugoistočnu Europu, a ne samo za Bosnu i Hercegovinu. Mi u stvari iz Bosne i Hercegovine ne pritiskamo samo evropsko društvo u Bosni i Hercegovini. Mi pritiskamo bezbjednost i stabilnost na granicama naše zemlje i pritiskamo cjelokupnu Evropsku uniju koja i nema snažne zajedničke bezbjednostne institucije da se zajedničkim sredstvima i zajedničkim instrumentima bori protiv toga. Time je obaveza naših bezbednostnih agencija puno veća da dobro paze i da dobro izvuku pouke iz ove nove uloge koju vehabijski pokret sada dobiva u Bosni i Hercegovini.
A koliko činjenica izbora novog rejsa može doprinijeti stabilizaciji stanja?
Pa i to je jedan faktor koji treba uzeti u obzir. Dakle, sa nivoa islamske zajednice vi ćete imati sada uvjeravanje da je to vjersko pitanje i da je njihovo opredjeljenje isključivo na polju vjerskog izražaja. To jeste najveća zabluda. Oni su prevashodno bezbjednostni fenomen. Dakle, o vjerskim aspektima neka raspravljaju vjerske institucije, tu se niko od nas ne želi miješati, ali kao o bezbjednostnom fenomenu mi moramo imati jasan stav, jasnu strategiju, jasan odgovor na one bezbjednostne izazove koje oni uzrokuju.
Komentarišujući nastup vehabijskog vođe Nusreta Imamovića, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da su opasne tendencije radikalnog islama u BiH koji se uprkos vjerskim slobodama nastoji nametnuti kao društveni pogled na uređenje države.
Dakle, religijske slobode u Bosni i Hercegovini su garantovane za sve religijske zajednice koje su registrovane u skladu sa zakonom. I s te strane, ono što se tiče same religije i prakticiranja religije, nije nešto što bi trebalo biti predmet političke ocjene. Međutim, ukoliko se jedan religijski pogled na svijet pokušava nametnuti kao oblik društvenog uređenja, onda je to veliki problem. Pogotovo što je Bosna i Hercegovina i multietnička i multireligijska zemlja i što svaki pokušaj ovakve vrste da bilo koji pokret, u ovom slučaju jedno, da kažemo, radikalno tumačenje islama pokušava da se nametne kao društveni pogled sa svijeti, kao pogled na društveno uređenje, onda je to jedna jako opasna stvar za Bosnu i Hercegovinu. Treba posmatrati i treba pratiti šta se dešava. Ono što je upozoravajuće je da ni islamska vjerska zajednica, u čijem se to okrilju manje više dešava, ne reaguje na neke ekstremne poglede i na te ekstremne ponude, jer bi ona morala biti odvojena od ovoga državnog posla i ne bi se smjela miješati u ustavno uređenje, u unutrašnje društvene i državne odnose, već bi morala da se bavi isključivo religijskim pitanjima. Znači, to su opasne tendencije koje sigurno izazivaju zabrinutost kod građana.
Član ekspertskog tima za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala u jugoistočnoj Europi, Domagoj Margetić, poziva bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini da na vrijeme zaustave pogubno djelovanje Nusreta Imamovića.
Treba tu zapravo vrlo jasno reći, to nisu religijske poruke, to nisu poruke vjerskog karaktera, to su terorističke poruke, dakle poruke mržnje, dakle to je apsolutno govor mržnje, to je poruka, radikalno islamistička poruka, poruka koja poziva zapravo na sukob sa drugim narodima i kulturama i u krajnjem slučaju religijama u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je govor mržnje, to je govor terorizma, to je bio teroristički govor jednog čovjeka angažiranog u recimo visoko u hijerarhiji terorističke mreže u Bosni i Hercegovini. Mi smo na Imamovića upozoravali i kao ekspertni tim Jugoistočne Europe za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala učestalo. Upozoravali smo i ured visokog predstavnika da zapravo na Imamovića treba reagirati u smislu čak i bonskih ovlasti, dakle da mu se zabrani bilo kakvo javno djelovanje. Međutim, znate, te institucije imaju problem što uvijek njegove istupe pokušavaju podvesti upravo, kao što ste me vi pitali, pod nekakve religijske nastupe, nastupe nekakvog vjerskog vođe. To nije tako. Ovo je javni poziv na terorističku, ajmo reći, pobunu pripadnika njegovog pokreta.
Evo, svjedoci smo da sljedbenici vehabizma u Bosni i Hercegovini nekako mijenjaju metod svoga rada, više ne održavaju te skupove javne tribine po malim mjestima. Došli su u centar Sarajeva i u Bosanskom kulturnom centru, održana je ta velika, veoma posjećena tribina. Koliko ove poruke Nusreta Imamovića zaista mogu dovesti do neke konkretne akcije sljedbenika vehabizma u Bosni i Hercegovini u ovom kontekstu događanja u arapskom svijetu, jeli, i nedavne posjete turskog premijera Erdogana Sarajevu?
Ne zaustavili se Imamovića, treba biti potpuno jasan. Radikalno islamistički, zapravo teroristički pokret u Bosni i Hercegovini će uzeti maha. Ovo je početak ideološke pripreme za mobilizaciju pripadnika islamske vjeroispovijesti da prihvate radikalno islamističko učenje koje je zapravo terorističko učenje. Dakle, ovo je ideološka priprema, onaj najopasniji dio. Kada mi dođemo do toga da Imamovićevi sljedbenici izvršavaju konkretne terorističke akcije, onda je gotovo. Mi smo onda na kraju onoga što je Imamović počeo raditi, a to je mobilizacija sljedbenika jedne terorističke organizacije. To nam mora biti jasno. Ne zaustavili se Imamovića sada, stvar će se naprosto oteti kontroli i više neće, dakle više se neće moći spriječiti ono što je njegov cilj, a to je mobilizacija novih pripadnika terorističke mreže u Bosni i Hercegovini.
A da li, gospodine Margetiću, činjenica izbora novog rejsa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u ličnosti gospodina Kavazovića može te stvari, kao što vi kažete, zaustaviti? Da li islamska zajednica ta koja može spriječiti dalje širenje i radikalizaciju dalje ovog pokreta?
Pa znate, veliku odgovornost zapravo za radikalizaciju na religijskoj, radikalno islamističkoj ideologiji, veliku odgovornost za takvu radikalizaciju snosi sama islamska zajednica u Bosni i Hercegovini, odnosno njezin dosadašnji vrh sa rejsom Cerićem na čelu. Da li će novi rejs promijeniti kurs islamske zajednice u Sarajevu, da li će se jasno odrediti prema terorističkim grupacijama unutar radikalnog islama, ne vjerujem. Nažalost, ne vjerujem. Za to bi trebale puno korjenitije promjene u samoj vrhu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Ne vjerujem da je sad novi rejs zapravo profil čovjeka koji bi bio spreman na neki zaokret. Ali eto, dajmo mu vremena, neka me razuvjeri. Ja naprosto u to ne vjerujem. On bi trebao, on je, da želi, već trebao javno reagirati i jasno se odrediti u ime islamske zajednice. Oni to nikad ne čine. Stari rejs je stajao iza terorista, a ovaj će možda prešutno to odobravati.
Da je govor neformalnog vođe vehabijskog pokreta u Bosni i Hercegovini Nusreta Imamovića bio ideološki postreg za radikalizaciju pripadnika islamske zajednice, slaže se i vjerski analitičar Mehmed Ali Januhić.
Na osnovu onih dostupnih informacija, znači, što nam je bilo prezentovano kao javnosti, i na osnovu informacija, znači, koje ja, o kojima, sa kojima ja raspolažem, ta poruka bi se mogla shvatiti upravo dvostruko. Znači, sa jedne strane, znači, hajmo recimo onim simpatizerima, što bi ja rekao, znači, umjerenog onog islama, znači onog tradicionalnog islama koji na ovom području postoji dugo vremena, ono bi se moglo tumačiti kao, hajmo recimo, jedna štura informacija i to. Međutim, analizom, znači, onih podataka koji su izrečeni na tom skupu, onaj, apsolutno sadržavaju, znači, sve elemente koje na određeni način vrše podstrekivanje, znači, tog jednog, hajmo recimo, radikalnog pogleda na islamsko učenje, odnosno primjene islama u svakodnevnici, ali na jedan negativan način.
Možemo to razumjeti, dakle, kao jednu ideološku pripremu za možda neki ozbiljniji, radikalniji pokret pristalica vehabizma u BiH?
Vidite, ja to apsolutno smatram da je to taj sistem učenja nikad ni prestao. Znači, on ima samo jedne određena zatišja u određenim historijskim periodima, znači, u kojim je onaj obitavao. S obzirom na 90. godine, znači, i s obzirom na sva dešavanja u Bosni i Hercegovini i s obzirom na savremene težnje, znači, neosmanističkog, znači, pokušaja osvajanja, savremenog osvajanja balkanskog regiona, ona je to apsolutno daje podstreka razmišljenju, znači, da su to jedne vrste priprema za veća događanja koja bi slijedila u budućnosti.
A šta je to, gospodine Uhiću, konkretno što je u ovom momentu, u ovim trenucima dalo postreka vehabistima da se značajnije i da kažemo u većoj mjeri obraćaju? Eto, promijenili su i mjesta svog održavanja svojih skupova, to više nisu mala mjesta tamo negdje po federaciji, nego je to baš centar Sarajeva. Da li neki međunarodni odnosi, da li nedavna posjeta turskog premijera Erdogana ili nešto treće?
U svakom slučaju, vidite, koncept njihovog djelovanja na teritoriji Bosne i Hercegovine u vrijeme građanskog rata na području Bosne i Hercegovine je bio, znači, hajmo recimo, vojno-formacijski organizovani, i to smo vidjeli kroz ratne jedinice koje su zastupale takav način ideološki pravac tog učenja. Normalno, na području Bosne i Hercegovine nije bilo jednostavno uvoditi svijest bosanskih muslimana da prihvate jedan novi način, hajmo recimo, ideološko-političkog koncepta borbe u cilju, znači, geopolitičkog širenja, znači, islamskog utjecaja na području Balkana, pa i šire. Znači, u svakom slučaju, znači, to prevazilazi mogućnosti, odnosno prevazilazi shvatanje iz jednog, znači, hajmo recimo, učenja u jedan sveopšti pokret koji, evo, manifestuje se i na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno onaj u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
Treba li Bosna i Hercegovina da strepi zbog ovih poruka koje je neformalni vođa izrekao u subotu, a u svjetlu i izbora novog rejsa? Koliko se, dakle, tu mogu stvari stišati i svesti u religijske okvire?
Pa vidite, onaj, na primjer, uzmimo sad ovako, znači, razmišljenje, nekadašnjem muftiji, današnjem novoizabranom rejsu u Bosni i Hercegovini nije smetao je Barčić, znači Izet Barčić koji je bio, hajmo recimo, zvanični neki uvoznik i zvanična ličnost tog pokreta, ali nakon njegovog uklanjanja sa uopšte, hajmo recimo, životne scene, pokret je znači i dalje ostao, odnosno inicijativa je dalje ostala. Znači, u svakom slučaju, sad se to javlja kao nešto što je široko podržavano, znači možemo vidjeti i iz tih visokih dostojanstveničkih znači, krugova. U svakom slučaju, znači u Bosni i Hercegovini to jeste uvod za nešto što treba da dođe, ali u svakom slučaju po druge, hajmo recimo, religijske konfesije, to apsolutno nije opravdavajuće, odnosno nije ne zadovoljava metodologiju, odnosno ne zadovoljava strategiju jednog religijskog postulata i učenja religije na, recimo, ovozemaljskim i prihvatljivim principima.
Poznati islamolog Darko Tanasković skreće pažnju da je odlika svakog ekstremizma, pa i vehabijskoj u BiH, personalizovanog u liku Nuseta Imamovića, da ne priznaje svoje djelovanje kao ekstremističko, već kao pravovjerno.
Pa, to je sasvim normalna poruka za vehabije i za sve radikalne muslimane i ta poruka u suštini i jeste u duhu islama, ali podrazumeva određenu interpretaciju džihada koja ne misli da je džihad isključivo sveti rat, već jedan širi napor muslimana da budu što bolji muslimani. Naravno, džihad se i kroz istoriju danas prevashodno manifestuje kroz nasilje na Allahovom putu, tako da ta šira interpretacija po kojoj bi džihad bio u stvari put muslimanskog samousavršavanja za nemuslimane je mnogo manje relevantna. Pošto se džihad danas i u svetu uglavnom manifestuje, pogotovo u odnosu prema nemuslimanima, kroz nasilje, onda je to izvesna vrsta lukavstva, zato što se s jedne strane džihad navodno tumači kao jedan ukupni napor usavršavanja muslimana na Allahovom putu, a s druge strane se praktično, uglavnom u odnosu na nemuslimane, primenjuje kroz nasilne akte. Nijedan ekstremista neće priznati da je on ekstremista i on zato i jeste ekstremista. Odnosno, oni zaista veruju, a pogotovo žele tako da prikažu, da su svi oni koji ne misle kao vehabije zapravo ekstremisti, oni su jedini na pravom putu. To je odlika svakog ekstremizma, pa i ovog vehabijskog. To je do kraja dovedeno shvatanje da je islam jedina i potpuna istina, a da je sve su prethodne u stvari iskrivljene. Međutim, s druge strane, čak i sa stanovišta recimo hanefitskog mezheba koji je zvanični u Bosni i Hercegovini, a inače sa stanovišta racionalnijeg promišljanja islama, oni u potpunosti vrše redukciju i onemogućavaju muslimanima da razmišljaju na bilo koji drugi način od onoga za koji oni smatraju da je prava interpretacija Kurana. Jer Kuran i Islam smatraju da su i hrišćanstvo i judaizam zapravo deo iste istine koju je Allah uputio ljudima, a koja je dolaskom Muhameda samo usavršena i u konačnom obliku saopštena svetu. Dakle, ovakav odnos prema nemuslimanima, hrišćanima i jevrejima naravno da odstupa čak i od tradicije islamskih verskopravnih učenja.
Vehabija Nuset Imamović, koji je pozvao na uspostavljanje društva u BiH uređenog po šerijatskom pravu, izrekao je ono što većina Bošnjaka misli, izjavila je poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić. Ona je podsjetila da do sada nijedan bošnjački političar nije rekao da se treba izboriti sa radikalnim islamom, osim što je bilo pokušaja da se minimizira njihov rad. Prema njenim riječima, to što Beč postaje centar odakle se sve veći broj vehabija regrutuje prema Bosni i Hercegovini, trebalo bi da posluži kao alarm svim institucijama Bosne i Hercegovine, što očito nije slučaj. Republika Srpska treba da bude svjesna pozicije i da sve bezbjednosne mjere koje se odnose na njene građane provodi dvostruko više nego što bi to bilo da nije u ovakvoj zemlji u kakvoj jeste, ističe Majkićeva.
Nastavljamo aktuelnosti Radija Republike Srpske u 17:48. Potpisivanje memoranduma o izgradnji kraka gasovoda Južni tok kroz Republiku Srpsku izuzetan je događaj za Republiku Srpsku, a ruski gigant Gazprom u Sočiju je na ravnopravnom nivou primio delegaciju iz Republike Srpske. Memorandumom je predviđeno i osnivanje zajedničkog preduzeća koje će činiti GasRes i Gazprom. U razgovoru za naš radio vršilac dužnosti direktora GasResa Slobodan Puhalac govori o detaljima memoranduma, značaju gasifikacije za Srpsku i odnosu sa ruskim i partnerima iz Srbije. Sa Slobodanom Puhalcem razgovarala je Ivana Frank.
Gospodine Puhalac, stavljeni su potpisi na memorandum o izgradnji kraka Južnog toka kroz Republiku Srpsku, to je bilo prošle sedmice u Sočiju. Šta je sljedeći korak?
Pa ja bih još jedan puta naglasio da je to izuzetan događaj za Republiku Srpsku i mislim da nikad nije viška reći da jedan takav veliki subjekt u gasnom i energetskom dijelu je na sasvim ravnopravnoj i partnerskoj osnovi primio delegaciju Republike Srpske i tom prilikom i potpisan memorandum. U memorandumu su najznačajnije stvari, između ostalog je i naredna aktivnost da se urede odnosi između Republike Srbije, Republike Srpske i Gazproma vezanu za realizaciju ovoga projekta. To je naredna aktivnost. Posle nje će se definisati mapa puta, a u mapi puta će tačno biti naznačeni potezi koji će se vući. Oni će ići ka formiranju zajedničke kompanije Gazproma i GasResa na predloženi vlasnički odnos 60% Gazproma, 40% GasRes. Ovo je uobičajeni način, jer opet podcrtavam, to je jedan nesrazmjerno veliki subjekt koji ima izvanredno iskustvo, ne samo iskustvo, ima rezultate i mogućnosti i postupke koji dovode do zajedničkog formiranja, do definisanja projekta i do njegovog izvođenja, uključujući i finansiranje.
Spominuli ste Srbiju, na koji način će ta saradnja biti sa Srbijom? Je li to opet isto neko zajedničko preduzeće ili kako? Na koji način?
Sa Srbijom, sa Južnim tokom Srbija koji je već registrovan, mi moramo razmijeniti brojne tehničke i druge informacije. Moramo znati do kog dijela je došla i Republika Srbija oko realizacije ovog projekta. Tu će vjerojatno biti niz praktičnih radnji o prostorno-planskoj dokumentaciji pa do tehničkih detalja koji trebaju biti poznati i regulisani.
Da li dogovoreno na koji način će se finansirati ovo sve? Ko će finansirati? Kako to ide?
Opet moram početi da je Gazprom moćan i financijski. Vi znate da su oni na Forbesovoj listi među prvim kompanijama sa izuzetnim poslovnim rezultatima u protekloj godini. Zatvaranje konstrukcije finansiranja za njih nije problem. Projektno finansiranje za njih je činjenica koju oni upražnjavaju. Nama će biti ostvarena mogućnost da lakše dolazimo do sredstava, ali iz tih sredstava proističu i obaveze za nas. To moramo izbilansirati, vidjeti svoju poziciju i odrediti se. Očito je da nam je pružena ruka, pružena šansa, a vjerovatno će to biti razmatrano i na organima Republike Srpske, prije svega na vladi, pa onda i donošenjem konačnih odluka.
Možda je rano govoriti, ali otprilike, evo kad pogledamo u budućnost, kada bi mogla početi izgradnja, kada bi taj gasovod mogao doći do Republike Srpske i koje bi krajeve trebalo da obuhvata gasovod, kroz koje krajeve bi trebalo da prolazi?
Veliki projekti imaju svoje vrijeme. Gas je jedan od onih koji relativno mogu brzo da se realizuju, ali to u svakom slučaju će biti na period od 3 do 5 godina. Krenut će se sjevernim dijelom Republike Srpske, spuštati se južno do svih onih subjekata koji budu procijenjeni kao interesantni, prije svega industrija, a osim industrije tu će biti i stanovništvo, odnosno domaćinstva. Također trebamo reći da nas raduju i prve izjave iz federacije, za koju je također otvorena mogućnost priključenja i zajedničkog posla. Znači, moguće da ovo bude ulaz i gasifikacija cijele Bosne i Hercegovine. Ne trebamo zanemariti ni tendenciju da se uključujemo u gasne prstenove koji će biti na jednom dijelu Evrope ili uklapanje u bilo koji drugi dio.
Evo kad pogledamo budućnost za nekih 15 godina, vi ste, čini mi se, ranije govorili neke procjene da bi oko 2025. moglo koliko 2 milijarde kubika godišnje.
Moramo reći da će potrošnja koja je kod nas za sada simbolična i razvojem distributivne mreže, ali i izgradnjom 2 termoenergetska objekta na gas koji će biti značajni potrošači, jednog kombi bloka koji bi trebalo da se radi uz postojeću termoelektranu, učiniti da te količine budu sve veće i veće. Bilansne mogućnosti federacije su još toliko. Znači, u krajnjem, u nekoj optimističkoj varijanti, moglo bi se doći do 4 milijarde. To će sigurno partner, kod koga nema nepoznanica kad su u pitanju projekti gasifikacije, odrediti, ali imamo pouzdane informacije da stoje na pozicijama koje smo im mi prezentovali.
Sami ste rekli koliki je značaj ovog memoranduma, a na koje privredne djelatnosti će se najviše odnositi, na koje će najviše uticati, šta to znači za privredu, da li će to, u kojoj mjeri će povećati privredni rast u Srpskoj?
Možda je preambiciozno reći da će povećati privredni rast, ono će pružiti šansu brojnim domaćim i stranim investitorima da imaju još jedan ekološki, pouzdan, energetski energent koji je svakome bitan. Ne možemo zanemariti ni razvoj gradskih grijanja, zamjenu mazuta koji je već gotovo sigurno prošli energent koji se neće više koristiti, izgradnjom novih toplana i opet se vraćam na ova 2 termoenergetska objekta na gas koji će sigurno proizvoditi električnu energiju i koja će biti predmet izvoza i njene valorizacije na evropskom tržištu za koju postoji uvijek značajna potražnja.
Ako možete samo još da nas podsjetite, kroz koje će sve zemlje prolaziti Južni tok?
Južni tok je simbolično upravo krenuo u blizini Sočija, tu će biti najviša kompresorska stanica, crnomorskim regionom do Bugarske. Negdje u području Zajačara uće u Srbiju, iće prema sjeveru, kroz Mađarsku i uće u Sloveniju. Dalje prema Italiji ili prema čvorištu u Beču, o tom će biti i daljih razgovora. Krak koji se prema nama odvaja bit će u području Batajnice i u području Bjeljine ulaziti na područje Republike Srpske.
Za kraj još jedno pitanje koje nije u vezi sa gasom, ali u vezi sa drugim prirodnim resursom, to je nafta. Da li imate informacije kada će biti prvi rezultati istraživanja prisustva nafte u Srpskoj?
Ja vama tu ne mogu dati decidan odgovor. Činjenica je da se ozbiljno radilo na prvoj fazi geofizičkim istraživanjima. Materijali su na obradu. Na nama je da optimistički gledamo da postoje mogućnosti i ja se nadam da će se to na neki način i realizovati. Najavljene su i mogućnosti prvih bušenja u skore vrijeme, naredne godine, ali nadajmo se i budimo optimisti.
Gospodine Puhvalac, hvala vam lijepo.
Hvala vam.